Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah bo naša gostja evropska poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke Nove Slovenije, gospa Ljudmila Novak. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Evropska unija je pred tretjim valom epidemije COVID-19. Gospa Novak, kako vidite trenutno situacijo glede COVID-19, tudi težave pri zamudah pri cepljenju?
Ja, vsi bi si želeli, da bi cepljenje potekalo hitreje. Žal se zatika pri dobavi cepiv. Torej, v Evropski uniji smo skušali narediti vse, da bi bili evropski državljani čim prej cepljeni. Žal pa farmacevtska industrija ne dohaja potreb. Žal se tudi ne drži pogodb in zato poteka to cepljenje počasneje. Pa vendarle upamo, da bo vsaj do konca poletja večina prebivalstva precepljenega in da bomo potem lahko kolikor toliko spostavili normalno življenje. Tudi v Sloveniji se nam spet obetajo nove zaostritve. Žal, da je tako, pa vendarle z naše strani poskušajmo narediti vse, da tudi pomagamo pri zaustavitvi pandemije.
Slišimo govoriti o digitalnih certifikatih, o cepljenju ali negativnem testu. Zakaj bi bilo to potrebno?
Menim, da je to zelo praktičen pripomoček in Evropski parlament se je tudi zavzel za to, da bi ga sprejeli po čim hitrejšem postopku, torej že do poletja. V njem bodo zabeleženi podatki o morebitnem cepljenju, o preboleli bolezni oziroma tudi o negativnem testu. Na ta način se ne bo treba vedno znova testirati, če smo bolezen že preboleli oziroma če smo bili cepljeni. Seveda pa podatki morajo biti varovani in tudi uničeni takrat, ko to več ne bo potrebno. Certifikat bo pa omogočal, da bomo lažje svobodno prehajali meje znotraj Evropske unije, dogovarjamo pa se tudi z drugimi državami izven Evropske unije.
Evropski parlament je potrdil novi program Evropske unije za zdravje. Težak je kar dobrih 5 milijard evrov. Kaj predvideva?
Ta novi program predvideva več pristojnosti Evropske unije na področju zdravja. Vemo, da je sicer zdravstvo v nacionalni pristojnosti. Pandemija pa je pokazala, da se bolezen ne ustavi na meji, ampak gre tudi čez, zato moramo skupno bolj odločno ravnati. S tem, da je Evropska unija zagotovila tudi veliko več sredstev za program zdravja, pomeni, da bomo v prihodnosti temu namenjali več pozornosti in tudi bolj izdatno financirali. Pomeni pa tudi, da bomo dobili nove agencije, ki bodo pomagale pri nadzorovanju bolezni, pri izmenjavi podatkov in pri določenih ukrepih za hitrejšo ravnanje v primeru pandemij ali drugih bolezni.
Kakšen vpliv imajo ukrepi zoper virus na ljudi, kako jih omiliti ter tudi kakšen po vašem način komuniciranja v času krize izbrati?
Komuniciranje strani oblasti do državljanov je izredno pomembno, kajti ko gre za prepovedi in se to leče že toliko časa, smo ljudje pač toliko bolj občutljivi in želimo seveda slišati bolj pozitivne novice. Vendar, če pa sprejmemo to kot nek pojav, ki je zadel tako rekoč vse človeštvo in s katerim se pač moramo spopasti in verjamemo, da bo nekoč tudi spet bolje, potem je to tudi večja možnost, da naredimo vse, kar je v naši moči. Seveda pa se ljudje znajdejo v različnih situacijah, nekateri so našli tudi pozitivne stvari iz tega časa, ko so lahko več doma, več z družino, delajo tisto, za kar jim sicer zmanjka časa. In če vsi najdemo nekaj takega, kar je za naše življenje lahko tudi pozitivno in se iz tega nekaj naučimo, je seveda lažje. So pa tudi seveda okoliščine, ki so zelo težke za ljudi, naprimer za starejše, ko so ostali osamljeni v domovih, ker ni bil mogoč stik s svojci, pa do mlade, ki se čutijo, kot da jim je vzeta mladost, ker ne morejo imeti stika s svojimi vrstniki in se normalno šolati, pa do tistih, ki so izgubili delovno mesto ali pa večji del zaslužka in podobno. To so pa zelo težke situacije in prav za te primere pa so namenjeni vsi ukrepi, ki jih sprejema tudi naša vlada, da bi te stiske olajšali, pomagali ljudem, pa tudi na evropski ravni. Seveda smo sprejeli sklad za okrevanje, ki pomeni veliko sredstev tudi za čas po pandemiji.
Na Radiu Ognjišče poslušate pogovor z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu gospo Ljudmilo Novak. Unija se je zavzela za ciljno okrevanje gospodarstva v povezavi. Zakaj je to pomembno?
Evropska ljudska stranka zelo podpira vse ukrepe, ki spodbujajo ohranitev delovnih mest, ki spodbujajo tudi rast gospodarstva oziroma ohranjajo ne samo delovna mesta, ampak so tudi na razpolago za to, da pridobimo nova, drugačna, bolj zelena delovna mesta. Mi se tudi zavzemamo za večjo digitalizacijo, ki bo omogočala prehod iz bolj takšnega gospodarstva, ki onesnažuje okolje, v takšno, ki bo manj onesnaževalo okolje, ki bo pomagalo pri podnebnih spremembah v pozitivno smer. Skratka, Evropska ljudska stranka se zavzema za vse ukrepe, ki bodo pomagali lajšati to krizo in bodo potem pomagali tudi, da si Evropa hitreje opomore po vseh teh težavah.
Vaš pogled oziroma komentar na zeleni dogovor?
Zagotovo je zeleni dogovor prava smer in cilji zelenega dogovora so jasno opredeljeni. In v skladu s tem zelenim dogovorom morajo države namenjati tudi okrog 37% sredstev iz nove finančne perspektive prav za lajšanje podnebnih sprememb oziroma za okolju prijazne politike. 20% vseh sredstev za digitalizacijo. Zelo pomembno je vlaganje v železniško infrastrukturo, ki bo zmanjšalo promet na cestah. Skratka, vsi tisti ukrepi, ki vodijo v boljšo, bolj zdravo, bolj čisto prihodnost in bolj čisto okolje, so pomembni za prihodnost življenja na Zemlji in tudi seveda za našo prihodnost.
V Evropskem parlamentu se veliko govori o krožnem gospodarstvu. Kaj je to, gospa Ljudmila Novak?
V sedanjem času veliko stvari proizvajamo, kajti prvi zakon je bil, da je potrebna gospodarska rast proizvajati več in več, trošiti več in več. Krožno gospodarstvo pa nas spomni na to, da moramo proizvajati bolj trajne izdelke, ki jih bo mogoče tudi popraviti, ki jih bo mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. Torej, tako smo se navadili, da vedno več trošimo in s tem trošimo tudi naravne vire, ki jih ima zemlja, ki jih ima človeštvo in nam bo počasi teh surovin zmanjkovalo. Hkrati se nam pa kopičijo kupi plastike in drugega odpadnega materiala. Torej, krožno gospodarstvo pomeni, da stvari naredimo bolj trajne, da jih je možno uporabiti, da jih je možno ponovno uporabiti ali pa reciklirati, tako da ne škoduje okolju.
Predsedniki Evropskega parlamenta, komisije in Sveta Evropske unije so marca podpisali skupno izjavo o konferenciji o prihodnosti Evrope, ki bo še pred poletjem v Strasburu. Kakšen je njen namen in kaj sploh pričakujete od nje?
Prihodnost Evrope nas seveda vse zanima. Evropski državljani si želimo, da bi bila ta Evropa trdna, povezana, da bi hkrati ohranjali svojo nacionalno samostojnost, pa hkrati, da bi bili skupaj močnejši. Po odhodu Velike Britanije iz Evropske unije so se seveda ta razmišljanja o naši prihodnosti še bolj poglobila in konferenca o evropski prihodnosti, ki naj bi se začela letos 9. maja, naj bi omogočala državljanom, da povedo svoja pričakovanja, svoja mnenja, svojo vizijo o naši skupni prihodnosti. Torej, to bo neka platforma, na kateri bomo izmenjevali naša mnenja in iskali skupne odgovore za našo skupno prihodnost.
Ne moreme mimo nevarnosti izgube demokratičnih vrednot v Evropski uniji. Zakaj, gospa Novakova?
Demokratične vrednote so tisto, kar nas ohranja kot skupnost. Ne more delati vsak po svoje, ampak se moramo vsi skupaj držati nekih pravil, spoštovati vladavino prava. Hkrati pa demokracija omogoča oziroma zagotavlja varovanje temeljnih človekovih pravic, svobodo medijev, skratka tiste vrednote, na katerih je osnovana Evropska unija. V zadnjem času se v številnih državah tudi kršijo te demokratične vrednote, tako spoštovanje vladavine prava, kot tudi svobode medijev, spoštovanje človekovih pravic, svobode govora in tako naprej. In zato tudi Evropski parlament ustraja, da moramo spoštovati vladavino prava tudi pri razdeljevanju evropskih sredstev. Preveč je primerov korupcije, preveč klientelizma, torej preveč netransparentnega trošenja uporabe evropskih sredstev tudi strani najvišjih predstavnikov države v različnih državah. In zato želimo, da torej ta denar se troši, uporablja transparentno in v spoštovanju vseh demokratičnih pravil, ki so temelj za skupno delovanje držav v Evropski uniji.
Razmere v Evropski ljudski stranki in odhod Fidesa, zakaj boste vi v Novi Sloveniji ostali znotraj poslanske skupine oziroma znotraj stranke Evropska ljudska stranka?
Evropska ljudska stranka povezuje stranke iz posameznih držav, ki imajo krščansko osnovo, krščansko-demokratsko osnovo, to so krščansko-demokratske ali ljudske stranke, torej stranke, ki imajo podobne ali enake vrednote. To je tudi politična skupina, ki zagovarja v parlamentu skupno prihodnost, demokracijo in nek zdravorazumske rešitve, kot pravimo, tudi v tistih točkah, kjer je treba sprejemati zelo hude ukrepe ali pa takšne ukrepe, ki bodo bistveno vplivali na našo prihodnost. Menim, da je to najboljša opcija v Evropski uniji in tudi v Evropskem parlamentu, saj zagovarja na eni strani tako človeka, kot njegovo bistvo, spoštovanje človeka od rojstva do naravne smrti, na drugi strani pa tudi demokratske vrednote v našem skupnem bivanju. Ne zagovarjamo pa nobenega avtokratskega in samovoljnega sistema, ki se pač kaže po posameznih državah. Tudi smo proti nacionalizmu, proti ukrepom, ki diskriminirajo posamezne skupine ljudi, ki so drugače misleči, drugače usmerjeni ali imajo tudi drugačne vrednote. Pač pa zagovarjamo neko sožitje, sobivanje, demokratičnost in tukaj je Evropska ljudska stranka zagotovo tista, ki vse te vrednote tudi zagovarja.
Poslanka Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, gospa Ljudmila Novak, pred nama je še zadnji del pogovora, bliža se 30. obletnica osamosvojitve Slovenije. Kako ob tej priložnosti vidite vlogo predsednika osamosvojitvene vlade, gospoda Lojzeta Peterleta?
Ja, imamo samostojno državo, kar vemo, da je velik, največji dosežek slovenskega naroda, tega se veselimo. Imamo seveda tudi svoje težave, ampak čas, ko je nastajala slovenska država, je bil tudi naklonjen nastanku novih držav, še posebej v tistem delu, kjer je vladal komunizem. Dobili smo ne samo svojo državo, ampak tudi novo demokratično državo. Prva vlada, ki jo je vodil krščanski demokrat Lojze Peterle, je imela veliko, veliko nalogo. Pripraviti je morala vse za to, da smo to novo državo lahko, da smo se na referendumu zadnjo odločili, potem pa da je ta vlada pripravila vse potrebno za to, da smo jo lahko razglasili in tudi imeli vse tiste potrebne zakone, ustavo, inštitucije, ki so nam zagotavljale to samostojnost. In zato je vloga prvega predsednika vlade izredno pomembna. Menim, da je Lojze Peterle izredno dobro opravil, da je uspel zbrati tudi takšno ekipo, ki je bila zelo raznolika, hkrati pa je delala za isti cilj, to je za razglasitev samostojne Slovenije in seveda za čim prejšnjo in čim boljšo delovanje te nove države. Vsem državljankam in državljanom, ki smo takrat se za to odločili in ki sedaj praznujemo to 30. obletnico, seveda iskreno čestitam in želim, da bi na njo gledali pozitivno in vsak svojega svoje možnosti prispevali k temu, da bi demokracija v Sloveniji rasla in seveda tudi zadovoljstvo državljanov.
Kaj pa želite Sloveniji v nadaljnjih 30 letih in kakšne so po vaši oceni največje nevarnosti in ovire?
Največja nevarnost in ovira smo najprej mi sami sebi, ker preveč časa posvečamo delitvam namesto temu, kaj lahko storimo skupaj. V demokraciji so različne stranke, različna stališča, ampak prevladovati pa mora tisto načelo, da vsi želimo tej državi dobro in da je v nekaterih točkah izredno pomembno, da pri tem sodelujemo, izboljšujemo državo, zakone in življenjske možnosti za državljane. To si pa želim, da bi bilo tega medsebojnega sodelovanja več, da bi bilo manj neprimernega ravnanja in govorjenja in več medsebojnega spoštovanja, ne glede na našo različnost. Vsi živimo v naši državi, ki nam veliko pomeni, smo pripadniki tega naroda, sprejeli smo tudi druge ljudi, druge narodnosti, ki jim je Slovenija postala dom in si seveda želim, da razlike ne bi bile ovira, ampak da bi bili bogatejši tudi zaradi različnosti. K temu pa moramo prispevati vsi, vsak po svojih močeh. Slovenija ne samo, da je lepa, je tudi bogata, imamo ljudi z dobro izobrazbo, sposobne ljudi, torej imamo vse možnosti, da se še naprej razvijamo in da smo uspešna država.
Gospa Ljudmila Novak, poslanka Evropske ljudske stranke in Nove Slovenije v Evropskem parlamentu, sklenila bova praznično. Vstopili smo v veliki teden, ki bo tokrat oziroma je spet drugačen, spet bomo zaprti. Kakšno je vaše sporočilo v tem času in kako ga vi vidite?
No, zdaj imamo že izkušnje iz lanskega leta. Lansko leto je bilo najbolj drugače, ko nismo mogli verjeti, da ne moremo iti k različnim obredom, da se ne moremo veseliti tako kot običajno. Potem smo pa našli tudi neke rešitve, ki jih bomo verjetno uporabljali tudi letos, tudi kaj nadgradili, tako da bomo kljub temu se lahko razveselili velike noči oziroma velikonočnega sporočila. Tudi vsi ti, kar spremlja običaji, ki spremlja veliko noč, so izredno pomembni. To je del ne samo naše verske dediščine, ampak tudi naše kulturne dediščine. Zato si seveda želim, da bi te obrede lahko vsaj v neki meri obhajali, praznovali na tak ali drugačen način. Zame je velika noč, tako kot za vse kristjane, nekaj velikega in izjemnega. Kajti to, da je Kristus prejel svoje poslanstvo, si naložil križ in izkazal svojo ljubezen do konca, je za človekovo razmišljanje in pojmovanje res nekaj izjemnega in nepredstavljivega. Vsi ti velikonočni prazniki, dogodki pa nam dajo tudi možnost in priložnost, da razmislimo o svojem življenju in da v njem kaj obnovimo, spremenimo, prenovimo. Zato pravim, da je velika noč tudi naša osebna vesela aleluja, če nam to uspe. Vsem skupaj želim blagoslovljene praznike in veselo alelujo.
Iskrena hvala, želim vam vse dobro in ostanite zdravi.
Hvala lepa, enako želim tudi vam in vsem poslušalcem Radija Ognjišče, ki nam lajša težave, tegobe v času te pandemije in nam tudi veliko pomaga, da smo bolj pozitivni in bolj optimistični. Hvala tudi vam.
Pogovor s poslanko Evropske ljudske stranke Ljudmilo Novak sem pripravil in uredil Alen Salihovič.